እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ምዕራባውያን መንግስታትን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ኢትዮጵያ ተሪር መርገፂ ኣይሓዙን ኢሎም ኣቦመንበር ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ፓርቲ መድረኽ በየነ ጴጥሮስ። ናይዚ ምክንያት ስራሕ ህዝባዊ ርክባት ይህወደጊ ይብሉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣሜሪካን ኣውሮፓን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ስጡም ርክብ ጌጋታት ንምእራም ኣይጥቀምሉን ክብሉ ተቃወምቲ ይኸሱ። ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ኢህወደግ ብቐጥታ ይኹን ነፃ ኢና ብዝብሉ ካልኦት ሰባት ብብቕዓት ዝጥቀመሉ ስልቲ እዩ ይብሉ። ንሶም ነዚ ርእይቶ ዝሃቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ዝፈፀሙ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ናይ ኣውሮፓ ፓርላማን ተመስሪቶም እዮም። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕን ቶም ማልንወስኪ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኣብ መንጎ መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዝካየድ ሓበራዊ ምይይጥ ንምስታፍ እዩ። ካብ ኩነታት ኦሮምያ ክሳብ ኣብ ምስፋን ዴሞክራሲ ጊደ ሲቪክ ማሕበራት ተላዒሎም ከም ዝተዘተየሎም እቶም ሓጋዚ ሚኒስተር ንቪኦኤ ገሊፆም። ንተቃውምቲ ግን ኣየዘራርቡን። ናይ መድረኽ ኣቦ ወንበር ግን ብዛዕባ ኦሮምያ ይኹን ካልኦት ጉዳያት ዩናይትድ ስቴትስ ማዕዳን ርእቶን ጥራሕ እያ ትህብ ዘላ ይብሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ዝተራኸቡ ኣብ ናይ ኣውሮፓ ፓርላማ ናይ ሶሻሊስትን ዴሞክራትን ጉጅለ መሪሖም ዝመፁ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ናይ ህወደግ ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ዝተፈለየ ምዃኑ ተረዲኦም ኣለዉ ይብሉ ምስቲ ልኡኽ ዝተዛተዩ ፕሮፌሰር በየነ።
እዚ ስለርሱ ፓርላማው መቶ በመቶ አንድ ፓርቲ የገዢው ፓርቲ እንግዲህ እነሱ ካላቸው ጉዳዮቹን ያረዳል።
ኣብዚ ምስኣተው እቲ ፓርላማ ሚት ብሚቲ ሓደ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ ምስ ፀንሖም ንጉዳያት ካብ ዘለዎም ኣረዳድኣ ዝወፀ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ኣዝዮም እዮም ተገሪሞም።
ኣብቲ ርክብ ከመይ ገይሩ እዩ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክበሃል ዝኽእል ኢሎም እቶም ልኡኻት ከም ዝሓተቱን ካብቶም ተቃወምቲ ብዝረኸቡ ሓበሬታ ዓጊቦም ከም ዝተመልሱን ፕሮፌሰር በየነ ተዛሪቦም ኣለዉ።